iloa ja rakkautta teille. Todellakin me olemme kokoontuneet tänne erään asian vuoksi. Tiedättekö minkä tähden? Jumala on sanonut, tiedättekö, sanassaan yli 8000 kertaa yhden sanan. Mikäköhän se sana on? Muista. No niin, siellä eräs Jumalan käskyistä kuuluu muista pyhittää se lepopäivä. Se on ihana asia, että tuossa lauloimme juuri tästä levosta. Ja nyt on meidän tärkeää kuitenkin ymmärtää, että mehän emme voi pyhittää mitään. Ja lepopäivänkään sanoma ei ole siinä, että me pyhitämme ja teemme jotakin, vaan siinä, että Jumala pyhittää meitä, kun me tulemme hänen läsnäolonsa. Tämä on se sanoma. Nyt meillä on paljon sellaisia ihania asioita, joita meidän tulee muistaa. On myöskin asioita, joita meidän pitäisi unohtaa. On niin helppo muistaa, kun joku on rikkonut meitä vastaan ja käyttäytynyt huonosti ja tehnyt sitä ja tehnyt tätä. Voi voi, kun se on helppo muistaa. Kaivetaan vielä esiin ne monien vuosien takaiset asiat. Jaa, sinä teit silloin sen. Mutta Raamatussa kerrotaan, että Jumala on myöskin hyvin semmoinen valtava Jumala. Hän unohtaa jotakin. Ja mitäs hän unohtaa Raamatun mukaan? Oletko koskaan miettinyt? Pertti. Kyllä. Ajatelkaa ja sitten vielä vertauskuvalla käytetään, että hän upottaa ne merten syvyyksiin. Ja siellä on monta kilometriä, kulkaa syvin paikka ja kulkaa sen sinnekin, ne laittaisi, niin kyllä on vaikea onkia niitä enää esille. Tänään mä haluan teille puhua jostakin sellaisesta asiasta, kun tämä aihe on oikeastaan, että Jumalan ihmeet kuuluvat myöskin sinun elämääsi. Kuulitko oikein? Jumalan ihmeet kuuluvat myöskin sinun elämääsi. Mä en tiedä, oletko sä kokenut sellaisia ihmeitä ja mitä sä ihmeillä oikein ymmärrät, mutta Jumala toimii tänä päivänä. Hän on antanut valtavia lupauksia. Mulle koko aamun on soinut eräs laulu mielessä. Se on tuossa vanhassa adventtilaulukirjassa. Mä tiedän, onko se tässä seurakunta laulaa. Herran ei voi lupaukset horjua milloinkaan. Verellään Jeesus ne vahvisti kuollessaan. Taivas ja maa voi kerran, mutta lupaukset Herran eivät koskaan petä. Oletko koskaan miettinyt, kuinka monta selvää lupausta on Raamatussa Jumala? Niitä lasketaan vähän eri tavalla, mutta kukas teistä osaisi sanoa jonkun luvun? Sanaa muista oli siis yli 8000 kertaa. Mutta kuinka monta lupausta Raamatussa on? No niin, jos mietit sitä, niin minä sanoisin, että on sellainen luku, joka on noin 3600 lupausta. Siis kuinka monta päivää vuodessa? Meillä on siis jokaista päivää varten noin 10 lupausta. Ja jos Herra pitää jokaisen lupauksensa, niin kuulkaa, eikö meillä ole, tai eikö me tarvita uskoa? Tuossa tekstissä, jonka Merja luki. Liitetään Jumalan antamaan lähetyskäskyyn valtavia lupauksia. Mä ajattelin, että me olisimme pienen aikaa vähän pohtineet niitä. Toteutuvatko nämä lupaukset tämän päivän maailmassa? Hebrealaiskirjeen 10 ja 13, siellä sanotaan, että Herra Jeesus on sama tänään, eilen ja ikuisesti. Onko Jeesus sama tänään, kun hän oli silloin, kun hän oli täällä maan päällä? Kyllä hän on. Ei hän ole muuttunut. Ja Jeesus sanoi, kun hän antoi lähetyskäskyn, siellä Matteuksessa hän sanoi, että minä olen teidän kanssanne milloin? Joka päivä maailman loppuun saakka. Pitääkö tämä lupaus paikkansa? Aivan varmasti. Jos me emme koe näiden lupauksien täyttymystä, niin kuulkaa, nyt on jossakin muualla vikaa. Ja se on siinä luottamuksessa ja uskossa. Ja nyt täällä siis Markuksen 16 ja 15 lähetyskäskyyn liitetään tällaisia asioita, että ensiksi joka uskoo evankeliumin on pelastuva, joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Ja sitten jae 17. Ja niitä, jotka uskovat, seuraavat nämä tunnusmerkit. Ja ensimmäinen niistä sanoo, minun nimessäni he ajavat pois pahoja henkiä. Jonkun raamatussa lukee, ajavat ulos riivaajia. Onko muuten meillä tarvetta nykyään karkottaa pahoja voimia täällä maailmassa? Tiedättekö, pahat voimat saavat täällä riehua ja aiheuttaa valtavia pahoja asioita kodeissamme, meidän henkilökohtaisessa elämässämme, yhteiskunnassamme ja koko maailmassa sen tähden, koska me emme Jumalan Jeesuksen voimalla karkota niitä pois. Se olisi ihan mahdollista. Vai olisiko? Siellä luetaan, Jeesus sanoi, minkä te sidotte maan päällä, se on oleva taivaassa. Minkä te päästätte maan päällä. Ja nyt tämä Jeesus sanoo, minun nimessäni te teette näitä. Oletko sinä koskaan kokenut sitä, että pahat voimat tottelevat, kun sinä ajat, eli käsket niitä Jeesuksen nimessä poistumaan? Minä olen kokenut monta kertaa tämän asian. Mä voisin teille joitakin vähän kertoa. Tiedättekö, mä olin nuorena poikana Ruotsissa ja siellä maaseudulla. Ja kun nukuin siellä yläkerran huoneessa, niin eräänä iltana mä säikähin. Joku niin kun tuli ovesta sisään ja käveli raskaan askelin siinä huoneessa. Mä ihmettelin, että mikä tuommoinen huohotus on. En osannut oikein pelätä sitä. Mä ajattelin, kun ikkuna oli auki, oli kesä ja siellä oli lehmiä siinä niityllä. Että joku lehmä on tullut siihen ikkunan alle huohottamaan. Ja niinpä mä menin ikkunaan ja katson, ei siellä mitään lehmiä ollut eikä näkynyt ketään. Sitten kun jälleen kuului sitä huohotusta. Niin kyllä mä pelästyn. Noin 15-16-vuotias nuori poika kuulee tällaista. Mä paljon polvilleni ja rukoilin, Herra, anna, että se loppuisi. Ja se loppui. Seuraava iltana se toistui tämä sama, niin silloin mä tiesin, mistä on kysymys. Mä paljon uudelleen polvin ja sanoin, Herra, anna, ettei se enää tulisi tänne. Nyt aja pois se paha henki. joksi minä sen tulkitsin, ja se loppui ja hävisi. Joku voisi ajatella, että no niin, se poika kuulee kaiken näköistä ja muuta, mutta kun minä menin kotiin, minun sisareni Airi, joka oli lapsena ollut siellä Ruotsissa ja ollut siellä samassa huoneessa, ja mun veli on ollut siellä, kun mä rupesin kertomaan, että kun siellä rupesin kummitteli siellä mun huoneessani, niin Airi sanoi, että ai, joku huohotti ja hengitti raskaasti vai? Mä sanoin, mistä sä sen tiedät? No, silloin jo me ihmeteltiin sitä ja minäkin sanoin sille talon tyttärelle, hän asui toisessa talossa, oli tullut mun veljeni Raimoa katsomaan, joka asui siinä talossa. Sanoi, että mitä varten ne laittaa sen pienen pojankin, hänen veljensä Raimo, nukkumaan siihen huoneeseen, kun siellä joku aina huohottaa ja hengittää. Hän todisti, että piti paikkansa. Se oli sellainen väkevä ensimmäinen kokemus, jonka mä tunsin, että Jeesuksen nimessä on voimaa. Ja se loppui. Haluatteko kuulla lisää? Toivonlinnassa oli, mä valmistuin työhön saarnaajaksi ja Toivonlinnassa pidettiin kesäparantolaa vielä siihen aikaan, kylpyparantolaa Toivonlinnassa. Ja niin he määräsivät tuolta piirikunnasta minut kappalaiseksi viikoksi pariksi sinne. Ja se oli ihana kokemus. Siellä oli paljon ihmisiä ja meillä oli siellä Villa Lunghei, tiedätte se vanha päärakennus, niin se oli ruokalan alakerrassa ja se oli ihana. Mulla oli pastorilla, joka kappalaisella oli oma pöytä siinä ja minä sitten kutsuin näitä vieraita. Niitä oli kylpyvieraita eri puolilta Suomea. Ja hekin istuivat siinä pöydässä, siinä oven suussa. Yhtenä päivänä mä sain viestin, että sinne on tulossa eräs asiakas. Ja hän toivoo, että pastori tai kappalainen, kuka siellä on, tulisi heti häntä tapaamaan. Että hänellä on asiaa. Ja hän sanoi huoneensa numeron ja minä sitten totta kai menin sinne. Kun mä menin sinne, niin mä heti huomasin, että nyt on jotakin vikaa tässä asiassa. Nimittäin hän oli erittäin outo tämä ihminen. Siis käyttäytyi vähän se oudosti ja sitten hän rupesi mulle purkamaan niitä ongelmiaani. Niin mä sanoin, että olette sitten koskaan pyytänyt Jumalaa auttamaan. Ei hän ole uskova. Jumala auttamaan. En. En. Ja mä sanoin, että olette sitten rukoillut. Niin tiedättekö, sieltä hänen suustaan kuului aivan toisen ihmisen ääni, joka sanoi, en rukoile. Mä hämmästyin. Ei hän puhunut omalla äänellään. Sitten kun mä tein hänelle ehdotuksen, en tee sitä. Mä sanoin, että minä ainakin nyt rukoilen Jeesuksen nimessä teidän puolesta. Ja hän koitti jotenkin vastustella, oli kysyvä, että lukeeko hän Raamattua. En rukoile. Sieltä tuli ihan semmoinen ääni, toinen ääni. Mä laskin käteni, kuulkaa hänen päälleen ja Jeesuksen Kristuksen nimessä. Mä sanoin, että nyt mä rukoilen teidän puolesta ja mä käsken kaikkia pimeyden voimia väistymään teidän elämästänne. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja olisittepä nähneet, mitä tapahtui. Hän rauhoittui heti, hän hymyili. Mä sanoin, että nyt luette tästä Jumalan sanaa, annois. Siellä on niin parantolan raamatut siellä pöydällä. Ja hän otti sen ja sitten minä lähdin, oli ilta, lähdin pois. Seuraavan aamuna aamiaisella oli istuin siinä pöydässäni, siinä oven vieressäni, henkilö tulee sieltä iloisena ja sanoo, kiitos pastori eilen illasta. Hän oli aivan muuttunut. Hän oli vapautunut näistä pahoista voimista. Mä voisin kertoa näitä useampia vielä. Siis meillä on valta, kuulkaa. Jeesuksen seuraajina ja Jumalan lapsina näiden pahojen voimien yli. Pietari sanoi, vastustakaa perkelettä, niin mitäs tapahtuu? Se teistä pakenee. Meidän pitää uskossa toimia ja vastustaa. Eilen kuulin juuri tämmöisen asian, että mä en muista mistä se oli, oliko se puhelin jostain viestistä, että kristitty on kuin lähettiläs. Tiedättekö tässä maailmassa, me olemme Jumalan valtakunnan lähettiläitä. Me edustamme Jumalan valtakuntaa. Ja nämä seurakunnat ja kirkot ovat sellaisia lähetystöjä, jossa me käymme ja josta käsin me suoritamme tätä lähetystyötä. Kerromme Jumalan valtakunnasta. Ja meidän adventtikirkon profeetaksi kutsuttu Ellen White, hän sanoi, että pyhä henki annetaan avuksi työhön. Jos sinä lähdet johonkin työhön, raskaaseen työhön, niin sinä tarvitset voimaa, eikö niin? Ja pyhä henki annetaan silloin, kun me lähdemme kertomaan Jeesuksesta. Sen tähden se liitetään nämä merkit myöskin lähetyskäskyyn. Tässä oli toinen kohta, että he tarttuvat käsin käärmeisiin. Ja tämähän toteutuu jo apostoli Paavalin kokemuksissa, muistatteko? Hän matkusti siellä ja joutui haaksi rikkoon ja joutui sille saarelle, jossa ihmiset tunsivat sen Jumalan voimani sillä tavalla, että käärme puri Paavalia. Hän otti sen käteensä ja puisteli pois ja hän ei vahingoittunut millään tavalla. Ja sitten hänen alkuasukkaat siellä rupesivat oikein palvomaan, että hänhän on Jumala mukana. Sanoit, en minä ole Jumala, vaan tämä käärme lähti pois Jumalan voiman avulla. Se jo toteutui siinä ja me ollaan kuullut monia asioita, että villieläimet ovat vahingoittaneet siis näennäisesti Jumalan lapsia, mutta se ei olekaan tehonnut tämä asia ollenkaan. Jumala on varjellut lapsiaan näiltä. Ja sitten sanotaan, että vaikka he juovat tappavaa myrkkyä, se ei vahingoita heitä. Kuka teistä on lukenut siellä Tarina-aarteita kirjasta sen kertomuksen Neuvostoliiton ihme? Lukekaa nyt ihmeessä. Se on pastorin minulle kertoma. Mä uskon, että ei pastori valehtele. Se tapahtui viime vuosisadan loppupuolella, silloin kun Neuvostoliitto oli vielä vallassa. Minä voin nyt lyhyesti kertoa. Siinä kokemuksessa uskova nuori mies, hän joutui armeijaan ja hän ei halunnut opetella tappamaan. Hän tiedätte, että joissakin seurakunnissa jopa kehotetaan, että ei oteta asetta, vaan palvellaan muuten. Ja se on Neuvostoliitossa erittäin vaikea asia ja se kapteeni oikein hikeentyy siihen, sanoi, että mitä ihmettä tällä tavalla teette, kieltäydytte asepalveluksesta. No kun Raamatusta minä olen löytänyt sen, Raamattu sanoi, että älä tapaa ja tämä nuori mies puolusteli. No uskotteko te kaikkia, mitä Raamatussa sanotaan, kysyi tämä kapteeni. Kyllä minä uskon, sanoi. Menkää pois sitten. Mä kutsun teidät uudelleen. Kapteeni oli sillä välillä hankkinut Raamatun. Hän oli ruvennut sitä tutkimaan ja oli tullut tähän jakeeseen. Markuksen 16 ja 18. Nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat. Jos he juovat jotakin tappavaa myrkkyä, se ei vahingoita heitä. Hän kutsui tämän nuoren miehen takaisin. Siellä oli paikalla myöskin valkotakkinen mies, lääkäri, komppanian lääkäri. Pöydälle oli asetettu lasi, jossa oli väkevää myrkkyä. Nyt me testataan, pitääkö tämä paikkansa, sanoi kapteeni. Te juotte tämän, minä katson, onko tämä Raamattu totta. Hän oli kommunistipuolueen ateistinen edustaja, tämä kapteeni. Tämä nuori mies meni aivan kalpeaksi, mutta ei hän voinut paeta tätä tilannetta. Kapteeni oli jälleen kysynyt, uskotteko te kaiken, mitä täällä Raamattu sanoo? Tietämättä tästäkin hän oli sanonut uskon, mutta varmaan hän rupesi jo miettimään, olisiko pitänyt tässä kohdalla sanoa, että en mä ihan kaikkea uskokaan. No niin, jos me luotamme kaikessa, niin kuin hän luotti. Hän otti tuon lasin ja joi. Lääkäri tarttui hänen ranteeseensa ja pulssinsa. Kapteeni sanoi, te olette 10 minuutin sisällä vainaja. Tämä on niin kovaa myrkkyä. Mutta meni 10 minuuttia. Meni enemmän, pitemmän aikaa. Kapteeni tuli ihan punaiseksi. Ei mitään merkkiä, että nuori mies olisi kuollut. Ja kun ei mitään tapahtunut, kapteeni otti povitaskustaan kommunistisen puolueen jäsenkirjan. Repi ja sanoi, nyt minäkin olen kristitty. En tiedä, mitä se kapteeni sitten joutui kokemaan, mutta tiedättekö, kun Jeesus toimi silloin paikalla, niin pankaappa merkille, että 70% hänen toiminnastaan oli sairaiden parantamista. Ja opettamista. Ei hän saarnannut, vaan hän todella kertoi, että Jumala on elävä Jumala. Ja tästä asiasta tämä maailma tarvitsee todistusta tänään. Kyllä me selitellään tätä teologiaa ja Raamattua kaikella tavalla, mutta onko tässä meillä kristityillä elävää uskoa, joka käytännössä kokeen Jumala voi sen todistaa. Nämä Jumalan ihmeet kuuluvat meidän elämäämme, jos me olemme uskovia. Ne kuuluu ja niitä tapahtuu jatkuvasti. Oletko samaa mieltä? Sehän on jo valtava ihme, kuulkaa, että me ollaan uskossa. Meille nauretaan. Tiedättekö? Olen aivan varma, että joku ihminen, joka kulkee tässä kadulla ohi ja tietää, että täällä nyt taas kokoonnutaan, mielessään ajattelee, että mitä hulluja ne ovatkaan. Istuvat täällä, kuulkaa, kirkossa ja sallivat lukea itselleen tämmöistä mustakantisesta kirjasta ja uskovat vielä siihen. Voi voi, sinne minä en ainakaan halua mennä noiden sekaan. Joku ihminen. Mutta he eivät tiedä, että meillä on jotakin vähän enemmän kuin heillä. Meillä on rukouksia kuuleva Jumala. Jaakob sanoo siellä Jaakobin kirjeessä, että teillä ei ole sen tähden, koska te ette ano. Eli usko. Mikä sinun mielestäsi on paras uskon osoitus? Mikä? Mikä on paras uskon osoitus? Minä voin kertoa teille. Olen voinut kertoa sen aikaisemmin. Pidin Joensuun kirkossa vuosia sitten lapsille omaa tilaisuutta. Siellä oli ajatelkaa 50 pikkulasta siellä yläkerrassa ja minun piti pitää sitten heille ohjelmaa ja mä ajattelin, mitä ihmettä mä teen. Tietysti mulla oli kitara mukana, mä soitin ja lauloin ja lapsen laulatin, mutta sitten mitä minä puhuisin. Sitten minä kysyin lapsilta, että kuulkaa, miten me osoitetaan, että me uskotaan. Niin pikkunen Jetro-niminen poika, Jetro Perho oli silloin pikkukaveri. Se pomppasi sieltä ylös, kun kumiukko sanoi, kun me rukoillaan. Sen tähdenhän meiltä kehotetaan rukoilemaan, osoittamaan uskoa. Jos sä menet hebrealaiskirjeen 11. lukuun, niin löydät sieltä kertomuksen mistä? uskon. Miksi heitä kutsutaan? Sankareita. No olivatko ne oikein semmoisia sankareita, kun mennään oikein tutkitaan näitä vanhan testamentin henkilöitä? Kuulkaa, joskus se sankaruus oli vähän kadoksissa ihan varmasti. Mutta he siitä huolimatta uskoivat ja luottivat Jumalaan ja he kokivat valtavia asioita. Siellä luetellaan oikein. Otetaanpa yksi Raamatusta yksi esimerkki. Kun Jumala vapautti israelilaiset, muistatteko Egyptistä, miten valtavia ihmeitä tapahtui, eikö ollut? Jumala näytti faraolle, että hän on todella elävä Jumala ja kaikille egyptiläisille. Sitten kun farao laski heidät pois sieltä Egyptistä, niin mitä tapahtui? He joutuvat sen punaisen meren äärelle ja kuulkaa, se oli niin kuin loppu. Huusivat Herralle ja nurisivat ja purisivat, että mitä me nyt teemme, nyt me kuolemme. Egyptin armeija tulee ja tappaa meidät. Niin Herra sanoi Moosekselle, ojenna sauvasi tuon meren yli ja se jakautuu. Ja Mooses totteli ja meri jakautui ja kansa kulki, ajatelkaa, sen meren poikki toiselle rannalle. Ja vihollisarmeija seurasi, mutta kun he olivat päässeet, niin Herra sanoi, ojenna taas se sauvasi ja vedet palautuvat. Ja ajatelkaa, koko faraon sotajoukko hukkui. Jos sinä olisit ollut siellä mukana kansan joukossa, niin mikäköhän kokemus sinulla olisi tästä jäänyt Jumalasta? Onko sinulla suuri vai pieni Jumala? On suuri vaimon Jumalain, me lauletaan yhdessä laulussa. No niin, joka tapauksessa tuo sama kansa, kun se jatkoi matkaani, niin oliko se tyytyväinen? Voi, kun me toistetaan Israelin tekemiä virheitä. Kuulkaa, he kun jatkoivat matkaan, he taas rupesivat nurisemaan ja purisemaan. Minkä tähden sä oot johtanut meidät täältä Egyptistä lihapatojen äärestä ja tänne näin? Kuolemaan tänne erämaahan. Meillä ei ole edes vettä. Jos Jumala piti heistä tuolloin valtavaa huolta, niin eiköhän pitäisi lopussa, siis siellä myöhemminkin. Kyllä. Ja Herra antoi heille vettä. Ja kuinka monen vuoden ajan Herra antoi siellä erämaassa heille vettä? 40 vuotta. Antoikohan jotain syötävääkin? Niin, Pertti. Niin, ajatella. Ei ollut kauppaan tarvetta, jos siellä kauppoja oli. Kuulkaa, Jumala piti täydellisesti huolta. No uskoivatko tämä kansa? Kuulkaa, kun he oli... Jumala sanoi, että menkää nyt, ottakaa tämä maa, joka vuotaa maitoa ja mettä. Se maa, jonka minä olen luvannut Abrahamille ja Iisakille. Menkää nyt teidän isillenne, ottakaa se haltuunen. Ei, siellä on jättiläisiäkin. Siellä on kaikkia, emme me kuolemme. Oli vain kaksi miestä, ketkä, Kaaleb ja Joosua, jotka uskoivat. Ja sen tähden jouduttiin olemaan siellä erämaassa pitempään. Kuulkaa, mekin joudutaan olemaan täällä synnin erämaassa ja omissa kokemuksissamme joskus pitempään, jos emme luota Jumalan lupauksiin. Me voimme luottaa, niin kuin pieni lapsi luottaa isän ja äidin sanoihin. En tiedä tuota Eskoa, kun se oli pikkupoika ja... Meillä Kotkassa, mä oon voinut kertoa tämän. En tiedä, sodan jälkeen niin leikittiin aina kaikkia sotaleikkejä. En tiedä, mistä se johtui. Ammutaan aina, ammuttiin toisia. Ja pum pum, te tiedätte. Ja siellä kavereiden kesken, jos joku sanoo, että mun isäni on Kotkan vahvin mies. Ja me naurettiin, hei, ei ole, älä, kuulkaa, siitä syntyi tappelu. Se oli kunniakysymys pikkupojalle, jos häntä epäiltiin. Onko sinulle kunniakysymys tämä asia? Onko sinun isäsi, taivaan isä, maailman vahvin mies? Onko se vai eikö se ole sinulle? Meidän pitää luottaa häneen. Täällä minä ajattelin, että luen teille loistavan tekstin, jos ette ole koskaan lukenut. Pietari, kun hän itse oli tämmöinen ihme kaveri, kun kielsikin Jeesuksen, ajatelkaa 3 kertaa, silloin kun Jeesus olisi tarvinnut apua ja puolustusta, niin kuitenkin kun hän tuli, koki uudistuksen ja pyhä henki täytti hänet helluntaina, ja niin hän muuttui kokonaan. Ja kuulkaa, hän täällä toisen kirjeensä ensimmäisessä luvussa puhuu vahtavia asioita. Tässä sanotaan, hän kirjoittaa nyt uskoville, siis niin kuin minulle, sinulle ja meille kaikille tänä päivänä. Hänen jumalallinen voimansa on antanut meille lahjaksi, minkä? Kaiken, mikä kuuluu tosi elämään ja Jumalan pelkoon. Sitten jae 4. Hän on lahjoittanut meille suuret ja kalliit lupaukset, jotta te niiden avulla pääsisitte pakoon turmelusta, joka maailmassa himojen tähden vallitsee, ja tulisitte osallisiksi jumalallisesta luonnosta. Kuulkaa, meillä on valtava tarve täyttyä Jumalan hengelle tänä aikana. Oletko muistanut, että kun olet ottanut Jeesuksen vastaan, niin sinusta on tullut Jumalan pyhän hengen temppeli, ainakin sanan mukaan. 1 Korintolaiskirjeen 3. luvussa, tietäkää, että te olette, sinä olet, minä ja koko seurakunta on Jumalan hengen temppeli ja henki asuu teidän keskellänne. Jumalalle on kaikki mahdollista, eikö? Hän on kaikki voipa. Hän on kaikki tietävä. Hän on kaikkialla läsnä oleva. Meillä ei tarvitse olla mitään puutetta mistään. Jeesus sanoi Johanneksen 10:10, että varas ei tule kuin varastamaan, mutta minä olen tullut, minkä tähden? Että teillä olisi yltäkylläinen elämä jo tässä ajassa ja kerran ikuisuudessa. Kun me katsotaan vielä tätä Markuksen evankeliumin käskyä, mä haluan kertoa yhden vielä kokemuksen teilleni. Tässä sanotaan, että yksi merkki on, he asettavat kätensä sairaiden päälle ja sairaat paranevat. Oletko koskaan kokenut sitä, kuinka Jumala on parantanut jonkun tai sinut tai läheisesi? Oletko koskaan kokenut? No niin, tämä on, kuulkaa, tiedättekö, meillä on tapahtunut tämä omassa perheessä tämä asia. Ritva vaimoni ei ole tänne päässyt, mutta kuulkaa, 1995 me oltiin Nummelassa rukouskokouksessa, ja Ritvalla, voi sen sanoa, hän oli tämä keliaakkia, paha viljaallergia, tuli jo 15-vuotiaana. Ja piti kaikki varoa tarkkaa, mitä syö ja mitä ei syö. Te tiedätte tämä keliaakkia, viljaallergia, se on kauhea. Jos hän söi väärin, niin se oli aina sairaalareissu. Ja me oltiin rukouskokouksessa ja siellä rukoiltiin sairaiden puolesta. Ja tämä rukoilija, mä en ole muuten sen jälkeen koko ihmistä nähnyt. Se oli meille jo outo rukoilija. Hän oli kysynyt Ritvalta, kun Ritva oli hänen rukoilijatavoinaan siinä, minäkin olin. Niin hän kysyi, että kuule, onko sinulla jotakin ongelmia täällä vatsassa? Ritva sanoi, että ei oikeastaan, mutta onhan sitä ollut jo. Hän oli tottunut siihen. 20 vuotta, 15 vuotta, mitä siinä oli, 51 syntynyt, niin tiedätte, 995. Että onhan sitä ollut. Hän kysyi, että haluatko sä, että se paranee? Totta kai, tarvi kaikkia riisikakkuja vaan syödä ja muuta. No sitten sanoi, että tahdot, hän kysyi ensiksi, haluatko sitä ja ei ensin hän sanoi, että uskotko, että Jumala voi sen myös parantaa? Sanoit, kyllä. Haluatko, että Jumala parantaa? No totta kai. Ja sitten hän oli laskenut vaan kätensä Ritvan päälle ja ruvennut rukoilemaan. Ja kuuma virta oli mennyt Ritvan tuolta vatsasta ja tullut päästä pois. Ja hän parantui. Lääkäri, Hopeaniemen lääkäri Peltti Pylkkänen, kun kuuli tästä, niin hän soitti Ritvalle, sanoi, että kuule Ritva, älä nyt kaikkeen kuule usko, että keliaakkiasta kukaan ei voi parantua. Ritva sanoi, että ainakin minä olen parantunut, Jumala paransi minut. Hänen vatsansa on toiminut ehkä paremmin kuin minun sen jälkeen. Tästä tulee kohta 30 vuotta. Se on meillä omassa kodissa ja tiedättekö, mä en tässä olisi puhumassa teille tänään tätä, jos en olisi kokenut myöskin työni alkuaikoina varsinkin. Valtavia Jumalan osoituksia, että hän elää ja toimii tänä päivänä. Mä näin eräässä kokouksessa, kun pyysi eräs henkilö esirukousta ja mä rukoilin hänen puolestaan, kun hän silmissä parani. Hän oli sairas ja sitten hän pomppasikin ylös ja sanoi, minä olen se henkilö, jonka puolesta rukoiltiin ja minä paranin. No, mitä sinä voit siihen sanoa? Jumala on valmis myöskin toimimaan tällä tavalla. Mutta muistakaa, että se on Jumala, joka tekee näitä asioita. Se ei ole ihminen. Me emme saa ottaa kunniaa. Kunnia kuuluu Herralle. Mutta se, mitä me voidaan tehdä, on osoittaa uskoa, eli luottamusta. Ja mä haluan tässä lopuksi oikeastaan lukea teille kaksi semmoista asiaa, joita te voitte käytännössä soveltaa. Otetaanpa tämä Jeesuksen omat sanat täältä, Matteuksen evankeliumin 18. luku. Ja hetkinen, katson vielä sen tekstin, mulla on tänne laitettu. Matteuksen 19 jakeet ja 20. Jos sulla on Raamattu, niin katsoppa näistä. Nämä on valtavia sellaisia asioita. Ja Jeesus, kun on itse luvannut tämä ja sanonut, niin tämä pitäisi laittaa vaan käytäntöön tämä asia. Niin. Siis Matteuksen evankeliumin 18. luku ja sieltä sitten jakeet 19 ja 20. No, luepa sinä kova. Oliko tämä nyt ihan oikein kuule, kun sä luit mistä tahansa? Ei kai. Mutta tässä sanotaan. Siis onko Jumala nyt sellainen, että hän sanoo, että sinä voit rukoilla ja sinä et voi rukoilla? kuulkaa, hän ymmärtää ja tuntee meidät. Hän haluaa tehdä meidät iloiseksi, onnelliseksi. Kuulkaa, ei Jumala ole sellainen pikkumainen, että hän jotkut asiat, kuulkaa, hän tietää, on meille parempia kuin toiset. Mutta jos me rakastetaan ja halutaan jotakin, niin kuin pikku lapsi haluaa, tehän tiedätte. Isi, anna tämä, äiti, anna tämä. Mä haluaisin sitä ja sitä. Sanoiko se, ei kuule, en mä sulle tollasia anna. Mä annan sulle jotakin muuta. Ei, kyllä isä ja äiti kuule haluaa toteuttaa sen lapsen pyynnön, eikö niin? Ja meillä on taivaan isä, joka todella on kiinnostunut meidän jokaisesta tarpeesta, kaikesta asiasta. Ja oikeastaan mä sanoin, että tämän piti olla viimeinen teksti, kun otetaan vielä Filippiläiskirjeen se ihana neljännestä luvusta. Luetaan se vielä tässä lopuksi. Filippiläiskirjeen 4. luku ja mä aloitan jo oikeastaan tästä jakeesta 4. Filippiläiskirjeen 4:4. Iloitkaa aina Herrassa. Sanon vielä kerran, iloitkaa. Tulkoon teidän lempöytenne kaikkien ihmisten tietoon. Herra on jo lähellä. Se sitten, älkää olko mistään huolissanne, vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette, rukoillen, anoen ja kiittäen Jumalan tietoon. Silloin Jumalan rauha, joka ylittää kaiken ymmärryksen, varjelee teidän sydämenne ja ajatuksenne niin, että pysytte Kristuksessa Jeesuksessa. Se on mahtava lupaus. Pannaanpa käytäntöön tämä. Ja myöskin se Jaakobin sana, että jos joku teistä sairastaa, kutsukoon tykönsä kenet? Seurakunnan vanhimmat. Ja he rukoilkoot sairaan puolestaan ja lupaus on. Herra kuulee. Jumala teitä siunatkoon. Käytetään enemmän aikaa luottaen Jumalan sanoihin ja muistetaan, että Raamatussa on yli 8000 kertaa sana muista. Koitetaan me muistaa. Jumala teitä siunatkoon. Amen.